je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 5. juli 2017. a ovo su vijesti dana. U Sarajevu nastavljena sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj su poslanici usvojili materijal sa oznakom povjerljivo. U nastavku sjednice rasprava o radu vijeća ministara. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju negativni revizorski izvještaj za javno preduzeće robne rezerve Republike Srpske, opozicija tvrdi.
Ovaj izvještaj govori o vrhu organizovanog kriminala vladajuće stranke. Vrh, sami vrh.
U Tuzli protest radnika tvornice Fortuna Gračanica, čiji je direktor sa još 6 osoba uhapšen juče.
Hoću da vjerujem da ovo tužilaštvo neće podleći političkom utjecajem i da ću konačno osuditi i oduzeti imovinu vinovnicima kriminala.
Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Željko Stanarević osuđen na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Bihaća. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da će nastati pravi politički haos ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese odluku kojom se ukida obilježavanje 1. marta i 25. novembra. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji počela danas. Iz regije i svijeta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio da Europska komisija nije nadležna za granična pitanja i arbitražni proces između Hrvatske i Slovenije. Izbor između Europske unije i Rusije suvereno je pravo Srbije, ali Moskva iskreno želi da Beograd ne bude pred tim izborom, stav je Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Napetosti na Korejskom poluotoku i dalje vrlo visoke dan nakon što je Sjeverna Koreja lansirala interkontinentalnu balističku raketu.
Pentagon i State Department saopćili da bi sjevernokorejska interkontinentalna balistička raketa mogla nositi nuklearne bojeve glave, poput hidrogenske bombe.
Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Temperature od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slično vrijeme zadržat će se do kraja sedmice.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraju izvještaj o radu vijeća ministara u prošloj godini, koji je već dobio negativno mišljenje više parlamentarnih komisija. U dnevni red sjednice uvršteno je i donošenje zaključka kojim bi predstavnički dom privremeno suspendovao Nikolu Špirića sa mjesta predsjedavajućeg Komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine. Izvještava Milad Obradović.
Za rad vijeća ministara Bosne i Hercegovine u prošloj godini pozitivno mišljenje nemaju ni poslanici vladajuće koalicije. Damir Arnaut iz Saveza za bolju budućnost mogao je izdvojiti samo usvajanje izmjena zakona koje on predložio.
Vijeće ministara ne samo da nema svoje rezultate koje će navesti u jednom takvom odgovoru, nego čak uzma i moje. Činjenica je da vijeće ministara čak ne mogu reći da zaista malo radi, u biti ne radi ništa, pa čak evo uzma tuđe zasluge. To je sramotno.
Ni poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Nikola Ozančić za rad vijeća ministara Bosne i Hercegovine nema puno riječi hvale, iako će klub HDZ-a podržati izvještaj.
Jedan dio zastupnika iz parlamentarne većine je pravio probleme vijeću ministara u njihovom radu. Dakle, različitim inicijativama stvara jednu situaciju u kojoj nije bilo moguće raditi, dakle, onako kako su možda zamislili. Recimo, jedan dio kolega iz stranke demokratske akcije u vrijeme dok nisu bili neovisni klub je to činio, da su to činili neke kolege iz SBB-a, da su to činili neke kolege iz Saveza za promjene, dakle, pa na koncu smo učinili to i mi. Zato što mi je sadilo da se sa kolegama uvjeravam da bar mi koji smo u parlamentarnoj većini naše inicijative možemo pokretati preko vijeća ministara gdje imamo svoje ministre.
Za Aleksandru Pandurević iz Srpske demokratske stranke vijeće ministara BiH nešto je uradilo.
Postoji neko ko je nešto pokušavao da uradi u ovako teškoj situaciji, to je bio savjet ministara i klub poslanika Srpske demokratske stranke će svakako podržati izvještaj o radu savjeta ministara.
Tek žučnu raspravu na sjednici predsjedničkog doma izazvao je zahtjev Aleksandre Pandurević da se predsjedavajući zajedničke komisije za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom OSA Nikola Špirić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata suspenduje. Ona je prenijela pisanje nekih medija da je Špirić OSI dostavio falsifikovane zaključke komisije koje članovi tog tijela nisu usvojili. Sam Nikola Špirić je odbacio te optužbe.
A otkud vi znate da nisu usvojili? Ono što ja želim da kažem da je sve rađeno u skladu sa zakonom i poslovnikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nekadašnji radnici fabrike obuće Fortuna iz Gračanice dan nakon što je uhapšen direktor ovog preduzeća Safet Pjanić i još 6 osoba okupili su se u blizini sjedišta pravosudnih institucija u Tuzli kako bi izrazili podršku nastojanju da se zaustave brojne kriminalne radnje. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je saopštilo da se osumnjičene osobe terete za krivična djela organizovanog kriminala, zloupotrebu položaja i nesavjestan rad u službi. Informiše Maja Nikolić.
Na koji način rade radnici firme Fortuna iz Gračanice progovorila je danas skupina radnika kojima je jučer uhićeni direktor Safet Pjanić dao otkaze. Primjerice, za 300 sati rada bez jednog slobodnog dana primali su plaću od 200 maraka. Naila Mujkanović.
2007. Poreska je dala prvu hipoteku na Fortunu. I 10 godina, znači, poreske ustanove pustile njega da jednostavno isto uradi. Ne uplaćuje stvar, ne uplaćuje plate, ne uplaćuje ništa. Oni se svi bogate.
Pitaju se kako je moguće da jedna tvornica kojoj je porezna uprava dala hipoteku na rad šuti nad činjenicom da radnici ne primaju plaću nego samo topli obrok, iako su radili po 12 sati dnevno. Brojne inspekcije, iako upozoravane, cijeli kriminal mirno promatraju. Mirzeta Hamzić.
Njegov sin kaže nama, moje ovdje, e sad ćemo vidjeti čije. Sad da oni istraže tužilaštvo da radi svoj posao, ko što je i krim policija odradila svoje, da tužilaštvo odradi svoje, da traže imovinu, da oni njegovu oduzmu i da nama uplate naš staž, što nam nije uplatio 19 godina i što nam je plate da ovo kako je on htio.
Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti, vjeruje da će tužiteljstvo Tuzlanskog kantona adekvatno kazniti kriminal koji je počinjen u jednoj od najvećih tvornica u Bosni i Hercegovini.
Hoću da vjerujem da ovo tužilaštvo neće podleći političkom utjecajem i da ću konačno osuditi i oduzeti imovinu vinovnicima kriminala.
A jučer su uhićeni vlasnik Fortune Safet Pjanić, njegov sin Bakir Pjanić te voditelj kompanije Husein Nurikić, Ibrahim Muharimović, Ređo Delimehić, Alija Nurikić, Muhamed Hadžić. Među uhićenima i sudija kantonalnog suda u Tuzli koji je vodio stečajni postupak. U Tuzli je ponovno sve više nezadovoljnih radnika na ulici koji žele ukazati na kriminalne privatizacije koje se i danas događaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Uporedo sa obilježavanjem 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice traje i program obilježavanja stradanja Srba pod nazivom Petrovdanski dani. Jedan od programskih sadržaja pobuđuje veliku pažnju. Naime, u petak je planirana promocija knjige Srebrenica, laži podvala srpskom narodu, autorice Ljiljane Bulatović, u kojoj se veličaju likovi haških optuženika. U brojnim reakcijama se pored ostalog navodi da se tim činom dižu tenzije koje se već osjećaju u ovom gradu, informiše Sadik Salimović.
Pred službenim prostorijama u Potočarima kamenom je pogođen automobil Munire Subašić. Ona ovaj čin smatra provokacijom i povezuje ga sa najavljenom promocijom knjige Ljiljane Bulatović.
Mi ćemo kao majke dostojanstvene ostati, trašćemo pravdu, trašćemo istinu, niko nas ne može zaplašiti. Ovo je organizovano pošto naš načelnik koji predstavlja Srebrenicu 7. organizuje promociju knjige gdje će Bulatovićka veličati Ratka Mladića, zločinca.
Stoga je neprimjereno da se promocija takve knjige održi u Srebrenici, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Nije dobro da se ta promocija knjige našla ovdje u Srebrenici i u ovim danima kada se obilježava dane genocida nad Bošnjacima, ali i stradanje srpskog naroda u slopu Petrovdanskih dana. U ovom momentu nam nikom nisu potrebne dizanje tenzija.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, kaže da ova knjiga nije u službi provokacije.
Ja nisam razmišljao na organizacijom odbor da ta knjiga može uzrokovati tako nešto, da je ta knjiga smišljeno provokacija obilježavanja 11. jula.
Osim što veliča haške optuženike, Bulatovićeva negira i genocid. Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Činjenica da je toliko aktivno među nekim srpskim političarima ili krugovima da negira genocid, govori o samom genocidu. Nemate potrebu negirati nešto što ne postoji. Nadam se da neće doći do promocije. Ta nam knjiga ne donosi ništa dobro u ovaj grad.
Ipak, promocija knjige je uvrštena u program i održat će se, kaže Miloš Milovanović, predsjednik organizacionog odbora Petrovdanskih dana.
Ona je napisala 4 knjige o Srebrenici. Svako ima mogućnost da te knjige čita. Ako mu nešto se ne sviđa u tim knjigama i ako ima neke neistine u tim knjigama, može da reaguje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Da li će neko od zvaničnika Srbije prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula još nije poznato. Predsjednik države Aleksandar Vučić još nije odlučio da li će ići, a u vladi Srbije o tome se još nije razgovaralo. Tako se iz godine u godinu u Beogradu uoči 11. jula priča o Srebrenici pretvara u nagađanja o prisustvu pojedinih ličnosti. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Za sada su svoje prisustvo 11. jula u Srebrenici najavili opozicioni lideri Saša Janković i Čedomir Jovanović. Zvaničnici su još uvek bez stava, kaže pisac Filip David.
Većina ovih ljudi koji sada na vlasti, bile ili na vlasti ili bliska vlasti u trenucima kada se dogodilo taj genocid u Srebrenici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedjeljak da ne zna da li će ići na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali da će svakako tog dana iskazati svoj pijetet.
Pa da vidimo sad šta je bolje i za same domaćine i koga oni pozivaju, da ništa ne govorim ja po tom pitanju. Oni imaju neke svoje i uslove i zahteve i ja mislim da je važnije da mi najvažnije da mi sačuvamo naše dobre odnose.
Sa druge strane, opozicioni lider Saša Janković, koji je na aprilskim predsjedničkim izborima bio jedan od protiv kandidata Vučiću, odlazi ove godine prvi put na obeležavanje godišnjice od genocida u Potočarima. Ovo je prvi put da sam pozvan i prvi put ću i otići, kaže Janković. Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, kaže pak za Radio Slobodna Evropa da nema nikakvih uslova za dolazak u Potočare.
Imamo stav koji je logika za svakog normalnog čovjeka, a to je da onaj se negira. Zašto bi dolazio na nešto što negira?
Navodi Duraković objašnjavajući da svako ko negira presudama Međunarodnog suda utvrđen genocid nije poželjan u Potočarima.
I mi nikoga ne pozivamo na tu dženazu sahranu. Ukoliko neko želi da dođe, to je država s državom, treba korespondirati na tom nivou.
Odlazak zvaničnika iz Beograda na komemoraciju srebrničkim žrtvama i dalje neizvestan, ali će mnogi od njih spremno ponoviti da je vlada Srbije dala 5 miliona evra za razne projekte u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo. Napetosti na korejskom poluotoku i dalje su vrlo visoke dan nakon što je Sjeverna Koreja lansirala interkontinentalnu balističku raketu. Južna Koreja i Sjedinjene Države odgovorile su zajedničkom vježbom uz upozorenje da bi strpljenje prema Pjongengu moglo biti pri kraju. Kasnije tokom dana očekuje se i posebna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Američki državni tajnik Rex Tillerson pozvao je na međunarodnu akciju, naglašavajući da je sjeverno-korejsko testiranje interbalističke rakete prijetnja svima u svijetu.
Sve zemlje treba javno da pokažu Sjevernoj Koreji da će biti posljedica zbog nastavka proizvodnje nuklearnog oružja. Svaka zemlja koja upošljava radnike iz Sjeverne Koreje ima ekonomske ili vojne koristi ili ne provodi u potpunosti rezolucije Veća sigurnosti Ujedinjenih nacija, pomaže i podržava opstanak opasnog režima.
Rekao je Tillerson. Njegovo upozorenje usmjereno je prema Rusiji i Kini, koje zapošljavaju tisuće radnika iz Sjeverne Koreje, imaju ekonomske veze sa Pjongjangom. Prethodno su i Pentagon i State Department saopćili da bi sjeverno-korejska interkontinentalna balistička raketa mogla nositi nuklearne bojeve glave, poput hidrogenske bombe. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres također je osudio raketni test Pjongjanga kao povredu rezolucija Vijeća sigurnosti i opasnu eskalaciju situacije. Vijeće sigurnosti UN-a zakazalo je hitan sastanak za popodne nakon zahtjeva Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in, koji je nadgledao današnje vježbe svoje i američke vojske koje su ispalile nekoliko balističkih raketa prema Sjevernoj Koreji, je kazao da se Sjevernoj Koreji više ne može odgovarati samo saopćenjima. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un međutim odgovorio je da će pokazati svoju moć i da ne želi pregovarati o svom programu nuklearnog naoružanja.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da Europska komisija nije nadležna za granična pitanja i arbitražni proces između Hrvatske i Slovenije. Tim povodom iz Zagreba se javlja Enis Zejbić.
Kako to obično biva, u očitovanju Europske komisije oko arbitraže između Hrvatske i Slovenije, svatko je čuo što je htio. Dok Hrvatska i dalje ne priznaje arbitražu, ali je zadovoljna što je Europska komisija naglasila kako je to bilateralno pitanje, Slovenija likuje jer se Europska komisija oglušila na hrvatsko upozorenje da je arbitražni proces zbog nedopuštenog slovenskog dogovaranja pred 2 godine nepovratno zagađen. Od kolege iz Europske komisije očekujem da poštuju činjenicu da se radi o bilateralnom problemu za koji je Hrvatska spremna u dogovoru sa Slovenijom naći rješenje, kazao je novinarima danas premijer Andrej Plenković, naglašavajući da Europska komisija nema nikakve nadležnosti nad arbitražom i graničnim pitanjima.
Ali naša pozicija glede ove arbitražne presude zbog kršenja međunarodnog prava i protupravnih radnji slovenske strane, u kojoj su i agentica i od Slovenije tadašnji imenovani sudac sami dali ostavke, je za nas proces koji je kompromitiran i koji ne obvezuje Hrvatsku. Tu se pozicija neće mijenjati.
Tu vladajući imaju punu potporu opozicije i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić podsjeća na jednoglasnu saborsku odluku o izlasku iz arbitraže pred 2 godine kada su otkrivena nedopuštena slovenska dogovaranja.
To je naša odluka zato jer smo prevareni. Kad si prevaren, jednostavno izlaziš iz toga. Dakle, za arbitražu je potrebno dvoje. Hrvatske u ovom postupku već nema odavno.
Slovenski mediji prenose neslužbene ali dobro obavještene izvore kako slovenska vlada priprema formiranje radnog tijela za provedbu arbitraže. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I ponovo BH teme, a prvo idemo u Banja Luku gdje zasjedaju poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Oni razmatraju izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora o financijskom izvještaju za preduzeće robne rezerve Republike Srpske, javlja se Erdoğan Katana.
Zamjenik glavnog revizora Republike Srpske Darko Pejić, predstavljajući financijski izvještaj, naveo je brojne nepravilnosti u radu javnog preduzeća robne rezerve, koje su na kraju imale za rezultat gubitak veći od 17 milijuna konvertibilnih maraka na kraju 2015. godine.
Zbog nepravilnog priznavanja potraživanja i njihovih efekata na rashode, ukupan gubitak 17.443.082.
Poslanik Partije demokratskog progresa Dragan Galić ocijenio je da je rukovodstvo robnih rezervi svjesno oštetilo ovo preduzeće i predložio sljedeće zaključke.
Narodna skupština Republike Srpske traži od predsjednice Vlade Republike Srpske da smijeni ministar trgovine i turizma Predraga Gluhakovića, jer ministar nije na adekvatan način vršio nadzor nad radom javnog preduzeća robne rezerve Republike Srpske. Traži da nadležnim pravosudnim institucijama da podnesu krivične prijave za sve zloupotrebe u ovom javnom preduzeću.
I šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković pozvao je nadležne institucije da se istraže svi navodi u vezi sa revizorskim izvještajem za robne rezerve, zatraživši da vlada u što kraćem vremenu iznađe način da robne rezerve profunkcionišu. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković istakao je da su već podnesene krivične prijave protiv pojedinih lica, te najavio da bi se 12. jula trebao otvoriti stečajni postupak u robnim rezervama.
Da ćemo na narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine imati novi zakon o robnim rezervama.
Glavna služba za reviziju 9. decembra prošle godine je u skladu sa zakonom već dostavila izvještaj glavnom republičkom tužiocu, a opozicija je izrazila sumnju da će se bilo šta uraditi po pitanju procesuiranja u ovom slučaju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bežično nevidljivo, a boli. Simboličan je naziv kampanje Centra za pravnu pomoć ženama Zenica, čija je namjera zaustaviti nasilje nad ženama i djecom koje se dešava posredstvom interneta i mobilne telefonije, informiše Šerif Babić.
U okviru kampanje o zaustavljanju nasilja nad ženama i djecom putem interneta, u saradnji sa nevladinim organizacijama i pojedincima, bit će organizovani okrugli stolovi, ulične akcije, radionice te potpisivanje peticije. Krajnji cilj je stvoriti preduslove za usvajanje izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva, naročito u domenu sankcija, ističe Selma Badžić iz Centra za pravnu pomoć Zenica.
Jeste problem što ne postoji zakonsko uporište kako bi se zaštitile sve osobe koje doživljavaju vid nasilja, a u čijem se izvršenju zaista koriste različite vrste modernih tehnologija.
Duška Andrić iz Centra za pravnu pomoć ženama ukazuje da relevantni podaci govore da je više od polovine žena bilo izloženo nekom od oblika nasilja.
Tako da je uzorak bio 270 žena i 30 muškaraca kao kontrolni uzorak. Ispostavilo se da je 22 i nešto posto njih doživjelo neku vrstu nasilja putem mobilne telefonije i drugih vrsta savremene tehnologije.
U kampanju se uključila i nevladina organizacija Volonteri i prijatelji Koničke regije, govori Ramiza Tabak.
Kad se mi edukujemo kako prepoznati ovakav problem, kome ga prijaviti.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
U Bihaću je danas u funkciju stavljeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Dio je ovo generacijskog projekta čijom realizacijom Bihać ide stepenicu više u razvoju i zaštiti životne sredine, zabilježila Dženita Duraković.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda zapravo je druga komponenta projekta koji predstavlja prekretnicu u povijesti grada Bihaća i koji se sastoji od proširenja i sanacije kanalizacione mreže te izgradnje savremenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Damir Felić, direktor vodovoda Bihać.
Da bi sve ovo funkcionisalo nakon instalacije i puštanja u rad, potrebno je izvršiti određenu korekciju cijene koja će naravno imati kategoriju socijalnu, isto tako i drugu razvojnu koja nam je potrebna da sve ovo zaživjelo.
Stavljanjem u funkciju postrojenja čija je izgradnja koštala oko 11 miliona eura, grad Bihać podiže svoju uslugu odvodnje na standarde Europske unije, odnosno potvrđuje svoju opredjeljenost ka ekološkom razvoju i zaštiti životne sredine. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ne otvaramo samo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, već otvaramo novo poglavlje razvoju našeg grada koji želi kroz razvoj turizma i promociju prirodnih ljepota osigurati cjelokupan privredni razvoj.
Kemal Hrnić, direktor mljekare Megle.
Jedan niz u lancu investicija koje ovaj grad treba i koje će ovaj grad dobiti u narednih 2 do 3 godine, mogu reći slobodno da će investicija Meglea biti u takvo postrojenje negdje između 700 i 800 hiljada eura.
Inače, KfW najznačajniji je projekat u Bosni i Hercegovini financiran sredstvima Njemačke razvojne banke. Christopher Tiskas, direktor Njemačke razvojne banke.
I zaista sam sretan što smo nakon 9 godina danas ovdje. Znači, prije 9 godina izvršena je prva procjena ovoga projekta i odlučeno je da se krene u njegovu realizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A dolaskom toplijih dana u Sarajevo su stigle zmije i glodari. Kao odgovor na ovu pojavu, načelnik Sarajevske opštine Novi Grad Semir Efendić proglasio je stanje elementarne nepogode. Međutim, o toj mjeri nisu upoznati u civilnoj zaštiti dok su građani zabrinuti, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Stanje elementarne nepogode u općini Novi Grad 21. juna proglasio je općinski načelnik, ne zbog vremenskih neprilika, već zbog visoke trave. Iako iz ove općine niko nije želio govoriti za Radio Slobodna Evropa, u zvaničnom saopštenju stoji kako je, citiramo, stanje prirodne opasnosti na dijelu općine Novi Grad Sarajevo proglašeno zbog pojave zmija i štakora uslijed bujne vegetacije koja nije adekvatno tretirana u ovoj godini. S druge strane, vijećnik u ovoj općini, Elvis Hođić iz SDP-a, navodi da za takav potez načelnik nije imao opravdanje.
Proglašavati vanredno stanje elementarne nepogode je po meni apsurd i zato ne postoji zakonsko uporište. Pa možemo slobodno reći i samovolja aktualnog načelnika i aktualne vlasti. Tačno je da javno preduzeće Parkovi Lokom, oni ne ispunjavaju ugovorom preuzete obaveze, građani već skupo plaćaju njihove usluge.
A evo što kažu građani Sarajeva o pojavi zmija i glodara.
Mislim da nema potrebe za tolikom brigom.
Kako ćeš biti zadovoljan? Ako negdje nije očišćeno, ako prođeš, pokupiš virus, gotovo.
Postoji opasnost i mišije groznice, a i drugi bolesti koje prenose miševi, pacovi.
I naravno da se bojim i zaraze i svu opasnost koju on sobom nose.
Imala sam pacova iznad prozora koji mi je uništio sve, on je nekako ušao
ja sam morala privatno zvati, jer jednostavno ta služba. Nisam uopšte uspjela doći.
Podsjećamo, u slučaju proglašenja elementarne nepogode stvara se mogućnost neplanskog raspolaganja budžetskim sredstvima i sredstvima civilne zaštite. U Federalnoj upravi civilne zaštite nisu upoznati o vanrednoj situaciji u općini Novi Grad. Još jednom Elvis Hodžić.
Načelnik nije mogao proglasiti vanredno stanje zbog visoke trave, zato što visoka trava ne uzrokuje štetu. Samo proglašavanje vanrednog stanja povlači vanredne mjere. To znači i dodatni troškovi budžetima. Nerad dva javna preduzeća ne može se pravdati time što ćemo proglasiti vanredno stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
U Jajcu se od subote održavaju 36. pozorišne igre. Riječ je o najstarijem teatarskom festivalu u Bosni i Hercegovini, na kojem ljubitelji pozorišne umjetnosti tokom 9 dana imaju priliku uživati u predstavama, ali i u bogatom popratnom sadržaju, informiše Marija Augustinović.
Publika pozorišnih igara u Jajcu u protekla 4 dana imala je priliku pogledati predstave Za šta biste dali svoj život u režiji Harisa Pašovića te Moja fabrika u izvedbi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Pozorište Prijedor izvelo je predstavu Bunar, dok se Sarajevski ratni teatar predstavio sa Majstorom i Margaritom, direktor pozorišnih igara Mevzudin Duranović.
Sutra je kamerni teatar, a Mirna Bosna slijedi Narodno pozorište Tuzla sa predstavom Vojce Kiš, studentsko pozorište iz Banja Luke sa predstavom Mlijeko.
Pozorišne igre u Jajcu su najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini. Unatoč tome što se zbog ratnih 90-ih festival nije održavao 11 godina, Duranović kaže da on i dalje uživa veliki ugled u regiji.
Bez te pauze ovo bi bile 47. igre, dakle zaista to je jedna impozantna brojka.
Međutim, gost festivala, teatrolog Nedžad Fejzić, upozorava da se pozorišne igre već godinama održavaju bez značajnije financijske pomoći, te da opstaju samo zahvaljujući entuzijazmu organizatora i učesnika.
Festival u Jajcu trebao bi biti najznačajniji pozorišni festival, ali bez financijske ozbiljne podrške i bez neke konstrukcije koja omogućava da on ima i neke planove i da može projektovati se u budućnost, a nažalost jednostavno ne može na ovakav način funkcionisati.
36. izdanje pozorišnih igara u Jajcu bit će završeno 9. jula, kada će biti dodijeljene nagrade za najbolja teatarska ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Jedan od najpoznatijih muzičkih festivala u regionu, novosadski Exit Festival, večeras otvara svoje kapije. Glavna zvijezda takozvanog nultog dana na Petrovaradinskoj tvrđavi bit će američki rock sastav The Killers. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Sedamnaesto izdanje muzičkog festivala Exit ove godine slavi 50 godina od čuvenog leta ljubavi iz 1967. godine, kada je stvoren hippie pokret u blizini američkog grada San Francisco. Tada se okupilo više od 100.000 mladih kao deo kulturne i političke pobune. Novosadski festival će upravo ove vrednosti promovisati ove godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Piperčević iz organizacionog tima Exita.
Nulti dan je ono što zapravo najbitnije jeste da nam dolaze veliki The Killers, jedan od najboljih rock sastava današnjice. Nama je velika čast da će nastupiti upravo na Exit festivalu, s obzirom na to da je ovo prvi put da nastupaju ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
Zvanično otvaranje festivala bit će u četvrtak. Na glavnoj bini festivala govorit će Nik Vujičić, motivacioni govornik, kao i predstavnici Standing Rock pokreta. Oni će sa bine Exita pozvati svetske lidere na odlučnu i hitnu akciju za zaštitu planete. Kao i ranijih godina, Exit Camp je otvoren na novosadskom kupalištu Štrand na obali Dunava. Posetioci festivala u ograđenom prostoru imaju mogućnost da postave svoje šatore, ali i da uživaju u pratećem programu. Prvi posetioci festivala već su stigli u Novi Sad, a ove godine se očekuje više od 50.000 domaćih i stranih turista koji dolaze iz 68 zemalja sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Još jednom nekoliko važnijih vijesti. U Sarajevu nastavljena sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine na kojoj su poslanici usvojili materijal sa oznakom povjerljivo. U nastavku zasjedanja vodila se rasprava o radu vijeća ministara. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena razmatranjem negativnog revizorskog izvještaja za javno preduzeće robne rezerve. U Tuzli protesti radnika tvornice Fortuna Gračanica, čiji je direktor sa još 6 osoba uhapšen juče. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Željko Stanarević osuđen na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Bihaća. Napetosti na Korejskom poluotoku i dalje vrlo visoke dan nakon što je Sjeverna Koreja lansirala interkontinentalnu balističku raketu. Zvanična Moskva se nada da će sastanak ruskog i američkog predsjednika u Hamburgu 10. jula proći u radnoj atmosferi. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme. Temperature od 29 do 35, a slično i do kraja sedmice. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.